cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje profesora doktora Miloša Kovačevića, eminentnog i priznatog lingviste, na temu Istorijat, značaj i sudbina ćiriličnog pisma, koje je održao u parohijskom domu pri Svetosavskom hramu u Beogradu.
Poštovani prijatelji, govoriti ovako u parohijskom domu, to govorio sam na raznim mjestima, ali ovdje nisam nikad prije. Govorio sam u crkvama, u manastirima, širom Europe, u Himalstiru, u Birminghamu, u Londonu. Ja mislim da nema ni jedne veće crkve, srpske pravoslavne crkve u Europi gdje nisam govorio. Uglavnom sam govorio o srpskom jeziku. O ćirilici tako i tako. Zašto ne o ćirilici? Zato kad naši zemljaci odu u inostranstvo i posebno kad se govori o gastarbajterima, onda zapravo oni ne samo da zaborave vlastiti jezik, nego prvo što zaborave, to je zaborave vlastito pismo. Pa smo onda srećni zapravo da oni znaju uopće pisati. Veliki broj naše dijaspore, posebno mimo engleske, je polupismena i gotovo na granici same pismenosti. Ali govoriti o pismu, bilo kom, može se govoriti mimo jezika i to je opšte poznato. Kad je ćirilica u pitanju, to je vrlo teško iz dva razloga. Znate, da samo na početku teorijski kažem kakav je odnos jezika i pisma. Jezik je jednostavno urođena stvar. To je imanentno svojstvo samoga čovjeka i čovjek rođenjem ima moć jezika. Kojim će jezikom progovoriti, to ne zavisi od njega. Zapravo, smatra se da je teorija generativne gramatike potpuno i saznajna psihologija da su potpuno riješili taj problem tako što smatraju da je jezik u ljudskom umu jedinstven, odnosno on je jednostavno odlika čovjeka kao homo sapiensa i neke nehumane metode provjere toga koji su pravili Amerikanci zaista to pokazuju. Naime, ukoliko se djeca rode, na primjer, u Londonu, a vi ih premjestite u Moskvu, oni neće progovoriti engleskim, nego će progovoriti ruskim jezikom. Istraživanja neka koja su pravljena da bi se dokazalo koji su od jezika najstariji zapravo, pa su izolovana djeca na pustim ostrvima, pokazala su zapravo da nema najstarijeg jezika. Bez obzira, mi možemo samo po spomenicima govoriti o najstarijem, ali urođenog najstarijeg, zato što je struktura jezika kao opšteg jezika, kao jezika koji jeste sistem kompetencija, drugčije rečeno kao moć. Čovjekova moć urođen kao takav. I ako vi izolujete, a nismo progovorili ni jednim jezikom, izolujete na pusto ostrovo nekoliko ljudi, oni će napraviti sistem, zato što imaju mogućnost, napraviti sistem znakova, odnosno jezik kojim će progovoriti i koji ne mora biti podudaran, ama baš ni jednome jeziku koji postoji na kugli zemaljskoj. Što je samo znak i pokazatelj zapravo da je jezik imanentno svojstvo čovjeka. Za razliku od jezika, pismo je čovjekov izum. To nije zapravo svojstvo samoga čovjeka, nego je čovjekov izum. I ono zapravo ne dolazi sa samim rođenjem, nego je čovjek izumio pismo da bi mogao prenijeti, odnosno čuvati sam jezik kao takav. I s te strane odnos jezika i pisma jeste, hajde da kažemo, komplementaran na neki način. Posebno se to pokazuje u ovim teorijama koje govore o broju pismenih i bespismenih jezika. Zapravo koliko jezika danas se i ne zna na kugli zemaljskoj, zato što mi ne znamo prave granice šta možemo smatrati jezikom, a šta možemo smatrati raznim varijatetima unutar jezika, odnosno dijalektima, pa taj broj negdje tako varira između 5.600 i 7.000 jezika, ali od tih 5.600, uzmimo donju granicu, vjerovali ili ne, svega je 1.000 pismena, znači svega je 1.000 se piše, ostale 4.000 nemaju uopšte pisma. S te strane, kad pogledate, zapravo pismo je civilizacijska tekovina koju je čovjek pridonio jeziku. Ona nije sa samim jezikom i smatra se zapravo da jezik postaje u pravom smislu, da jezik može postati u pravom smislu jezik kao civilizacijska tekovina kad postane pismen. Zašto? Zato što samo takav pismen jezik može imati jednu vrstu kulture koju nema usmeni jezik. Vi dobro znate, usmeni jezik jeste nadređen, mi možemo usmeno mnogo što šta, ali samo možemo da prenosimo s koljena na koljeno ono što, i da pamtimo, da imamo pamćenje, pa onda u pamćenju prenosimo ono što su nam prethodni, i sad u tome pravite gotovo prave mitove. Ali ono kad zapišete na samome pismu, to jednom kad je tako zapisano, ono ostane za vijeke vjekova, i drugačije rečeno, ono ostaje civilizacijska tekovina koja nam onda omogućava da ulazimo u samu strukturu jezika. Kad se, što se samih jezika tiče, to danas kad pogledate koji su uopšte odnosi unutar jezika, danas uglavnom možemo govoriti, hajde da kažemo, o 3-4 tipa jezika koji su karakteristični za današnje vrijeme i koji su svi toliko stari, najmlađi od tih, ne jezika nego pisama, znači pisama koje su napravljene, najmlađe pismo koje je milenijumsko, koje je najmlađe milenijumsko je ćirilica. Znači od ovih pisama koji se danas upotrebljavaju, kinesko je po najstarije, kažu ono je broj 5-6 milenijuma, pa onda dolaze poslije toga, imate i grčko pismo, pa imate latinicu, pa imate, ali uglavnom ćirilica je već prešla svoj milenijum. I uglavnom kad otvorite enciklopedije vidjet ćete da se po pravilu kaže nešto što jeste i nije istina, zapravo da su zapadne granice ćirilice jednake granicama Srbije. Ja ne bih rekao da su zapadne granice ćirilice jednake, bez obzira što ćete to naći u svakoj enciklopediji, čak i našoj, onoj jedinoj koji imate Krležinu, a onda je pitanje koliko je naša. Zapravo čim vidite da je to jedina enciklopedija koju mi imamo, veliku enciklopediju koja je pravljena u Zagrebu u Leksikografskom zavodu i čiji je Krleža bio, hajde da kažemo, i otac i majka, i koji je naručivao tekstove tako kako je naručivano, vjerovatno nije slučajno u toj enciklopediji stavljeno, u općoj enciklopediji stavljeno da su granice latinice, granice ćirilice zajedno sa granicama Srbije. Drugčije rečeno, gotovo kao da granice ćirilice podudaraju se sa željama ili težnjama zapada da granice srpskog naroda budu granice na Drini. Kad malo bolje pogledate, zapravo to je nekako karakteristika koja se provlači gotovo vijekom, koja se provlači vijekovima. Ali o ćirilici kao prvom, jednom od prvih slovenskih pisama, treba, hajde da kažemo, nekoliko riječi o samom istorijatu, pa ćemo onda reći nešto u njenoj vezi sa srpskim jezikom i sa srpskim narodom. Evo. Najprije o istorijatu same ćirilice, to je gotovo sve poznato. Znate, kad uzmete, na primjer, Đorđićevu knjigu o ćirilici, ili uzmete, na primjer, knjigu Mitra Pešikana Naša azbuka i njene norme, drugačije rečeno sa ćirilica, onda ćete vidjeti sve kako je nastalo koje slovo, ali kad uzmete na primjer engleske ili američke autore i pogledate savršenstvo pisma, vrlo je interesantno da se ne govori uopšte o savršenstvu ćirilice, nego se govori samo o savršenstvu pojedinih slova unutar latinice, iako je veliki broj slova podudan. Ono što čini ćirilicu posebno unutar toga jeste upravo ono što čini i srpsku ćirilicu. Zapravo, srpska ćirilica je mnogo različita od drugih vidova, zato što svako od tih pisama ima različite varijacije kad se posmatra u sistemu samih pisama. Vi kad pogledate malo istorijat uopšte razvoja, vi dobro znate zapravo da je potreba za jednim pismom, slovenskim pismom, bila u prvom redu potreba narod, sveštena potreba, crkvena potreba Slovena, drugačije rečeno da jednostavno se vjera propagira, odnosno da se vjera ispovijeda na vlastitom jeziku. Da bi se mogla ispovijedati na vlastitom jeziku, moraju postojati knjige napisane na tom jeziku. Da bi mogle postojati knjige napisane na tom jeziku, mora postojati pismo koje će odgovarati tom jeziku. Vi ne možete svakim pismom zapravo obilježiti jezik i našto ne možete, ukoliko su njegove strukture, kasnije ćemo se vratiti, ukoliko nema glasovne strukture, šta će, na primjer, u našem D, pretpostavimo slovo englesko slovo ili šta će nama šartes, S, njemačko, koje nam apsolutno ne treba s te strane, i mnoga druga, mnogi drugi znakovi ili ono E koje imate, koje imaju na primjer Danci prekriženo ili precrtano, O koje imaju Danci i Norvežani, zapravo mi takvih glasova nemamo. Mi možemo uvesti takva slova, ali takva slova jednostavno ne odgovaraju našim glasovima, odnosno ne odgovaraju fonološkom sistemu. I onoga trenutka kad je stvoreno to prvo pismo koje je bilo glagoljica, kad je stvorena glagoljica u 9. vijeku, zapravo kad je Ćirilo stvorio tu glagoljicu, zapravo glagoljica je bilo prvo slovensko pismo. Prvo pismo zapravo pisanih slovenskih spomenika. Ali kako su se, znate, kad se jezik piše i kad imate već, kao i uvijek bilo gdje, kad imate upotrebu jezika na različitim teritorijama koje međusobno ne komuniciraju, vi danas kad biste razdvojili, na primjer, brata i sestru i poslali jedno na jedno mjesto, drugo na drugo mjesto, i nakon da se sretnu nakon 200 godina, kad bi živjeli 200 godina, vjerovali ili ne, bila bi strašno velika razlika u njihovim jezicima, bez obzira koliko su ponijeli, čak i da su studirali taj isti jezik. To se najbolje vidi po nečemu što je u posljednjih nekih 50 godina otkriveno negdje u Rusiji, bježeći ispred navale Napoleona i drugih. Jedna grupa Rusa je utekla u Sibir i gotovo kao ovi Crnogorci što su došli, odnosno Srbi iz Crne Gore što su došli u Lovćanac, pa konzervirali zetski taj, hajde kažemo, lovćanski dijalekat ili poddijalekat koji se sad u Lovćancu bolje govori nego na Njegušima. Tako su zapravo i ti Rusi koji su otišli negdje krajem, hajde da kažem, 17. vijeka prije Napoleon ih je otkrio drugi su ih otkrili kad su bježali od Napoleona, kad su otkrili to jedno selo malo, vidjeli su da se jezik gotovo konzervirao, onaj jezik koji je bio u 17. Koliko je god ruski jezik napredovao 17. vijeka nadalje, ovdje nije napredovao jer nije bilo potrebe. To je mala grupacija koja se niskim nije miješala i jednostavno ostane jezik takav kakav jest. E, budući da su Sloveni upravo imali takvu jednu priliku, drugčije rečeno da ne budu stalno međusobno u kontaktu sjeverni, južni, zapadni Sloveni, onda su redakcije tog pisma bile vrlo značajne. Uticaj zapravo razvoja govornog jezika. Pisani i govorni jezik se razlikuju najviše po tome što je govorni jezik vrlo progresivan. I u govornom jeziku vi imate svakodnevne promjene koje mi ne vidimo za svoga života. U pisanom jeziku vi možete da zaštitite gotovo jedno stanje u kome se jezik nalazi i možete da ga prenosite sa koljena na koljeno koliko god hoćete. Ali kako se mijenja sam jezik, tako se mijenja potreba za pojedinim glasovima. Vi dobro znate kako, kad učimo, na primjer, glasovne promjene unutar, hajde kažemo, istorije jezika, pa kažemo kako su nastali, kad vi danas u Srbiji, Srbima u Srbiji hoćete da objasnite, na primjer, kako je nastalo E, vi morate njima da kažete da je razlika, na primjer, E u petak i u sreda, jel? Jer to svakom govorniku, modernom govorniku u Srbiji, i sreda i petak je isto, nema nikak. Ali čim pređete Drinu, vidjet ćete zapravo da sreda i petak nisu sreda i petak unutar srpskog naroda, da je nekad postojao taj glas jat, koji je u sreda dao srijeda, a u petak nije bilo uopšte jata, tu je bilo staro E. Ili kad kažete u sveti, na primjer, gdje je N, ali danas apsolutno nas ne interese zapravo to što je sve bilo. Mi vidimo zapravo savremeno stanje u kome se nalazimo i onda se jezik počne prilagođavati tom stanju. Glasovne promjene, odnosno promjene u samom jeziku koje su se dešavale, morale su da se odraze i na samu strukturu. Nikad se, na primjer, ne pitaju Srbi, a nikad vjerovatno se ne pitaju. Ako razgovaraju Srbin i Bugarin, Srbin Bugarina razumije preko 60%. Gotovo 70%. Ali Bugarin Srbina razumije između 40% i 50%. Razlika je znači gotovo 20%. Ako razgovaramo sa Rusima, mi razumijemo Ruse, tako kaže bar opšta lingvistika, između 40% i 50%. A oni nas razumiju između 20% i 30% u samoj leksici. Kad govorimo sa Česima i ostalim, tu je isti odnos. I vrlo interesantno zapravo zašto je to tako. To je tako što srpski jezik čuva zapravo sve te strukture koje imate. Imate, na primjer, hajde da kažemo, i stol i sto. I ako ste vi promijenili stol u sto, na kraju L dalo, na kraju riječi sloga dalo O, a u drugim jezicima ostalo samo L, onda ne možete nikako da prepoznate. Drugi jezici ne mogu da prepoznaju ako imaju samo L, ne mogu da prepoznaju to O. U tom O ne mogu prepoznati nikako L. Osim toga, naš jezik jedini ima fonetski pravopis. Mi nikad ne kažemo ljudski, kao što piše. Mi pišemo, jednostavno pišemo mi govorimo ljudski, a pišemo ljudski. Drugče rečeno, taj fonetski pravopis kod nas koji se jedino razlikuje, gotovo da odagnava strance da uhvate etimologiju samih riječi. Vrlo im je teško uhvatiti etimologiju, zato što, znači, kad sam držao predavanje u Kanadi, onda su rekli da bi mnogo bolje bilo da se piše srbi, srpski, naravno u Srbobranu, tamo, nego što se piše srpski u genitivu, zbog toga što na osnovu toga odmah znate šta je zapravo osnova date riječi. Ali pisanje jedno, govor je sasvim drugo. S te strane je zapravo jezička karakteristika samoga govora to pokazuje. Ovo sve govorim zbog zašto je bila potreba za ćirilicu. Zapravo poslije vrlo malo vremena, poslije nastanka glagoljice, nastala je na bugarskom tlu, tako kažu naučnici, bar na bugarskom tlu, nastala je za potrebe, hajde da kažemo, već napravljenih varijanata staroslovenskog jezika, pisanih, uticaja, nastala je savršenije pismo. Svako naredno je zapravo savršenije pismo. I nastala je ćirilica. I danas kad vi malo bolje pogledate, glagoljice ima još samo u starim tim spomenicima. A ćirilica baštini svoju tradiciju baš od tog doba do dana današnje. I to je baštini tako da je ćirilica o kojoj mi govorimo, ovakva kakva jeste, zapravo je vezana za sve redakcije staroslovenskog jezika. Najgore je što mi danas i ne znamo, kad smo se toliko razdijelili sa Hrvatima, sa muslimanima u Bosni i sa Crnogorcima, čak Crnogorci svojataju Miroslavljevo evanđelje, da je to redakcija, crnogorska redakcija, možete zamisliti dokle idu. Takve, na primjer, Hrvati smatraju da je istorijsko, njihovo istorijsko pismo ćirilica. I otvorite bilo koju istoriju hrvatskog jezika, znači novu koja piše. Zašto? Zato što je veliki problem ako nemate ćirilicu, a latinica je mnogo kasnije nastala na balkanskim prostorima, odnosno došla u upotrebu, ona je došla kod Hrvata u upotrebu krajem 14. vijeka, onda vi nemate istoriju. Drugčije rečeno, kad malo bolje razmislite sa tim spomenicima koji najbolje odražavaju strukturu, onda prvi ćirilički spomenik je iz 1189. godine, to je Povelja Kulina Bana, i čija je Povelja Kulina Bana zapravo istorijski je njegova ćirilica. Kao narodno pismo, ne kao crkveno pismo, nego kao narodno pismo, jer jedino u Povelji Kulina Bana možete biti sigurni da nisu prepisivani dokumenti. A vi dokumente možete prepisivati kojim god hoćete pismo. Ali u Povelji Kulina Bana zapravo to je jednostavno povelja koja je pisana u svjetovne svrhe, a ne u crkvene svrhe. I ona je odražavala narodni jezik, vi dobro znate. Ona počinje, ja ban, bosanski Kulin, prisezaju tebe knježe Krvašu i sen graždan Dubrovčan. I on traži sad da može slobodno prolaziti kroz srpske zemlje. Dobro vi znate, Dubrovnik je davao i za Svetu Goru, sve taj odnos Dubrovnika, ali je vrlo značajno zapravo kako se vodi taj rat oko Povelje Kulina Bana. Kad danas otvorite istorije, onda ćete vidjeti da će, pošto smo se podijelili, tako poštenski smo se podijelili, jezički, od jednog jezika napravili smo više jezika, onda će biti borba ne više za jezik. Jer jezik danas niko normalan u svijetu ne smatra ovo što mi smatramo različitim jezicima. To je izmišljen je čak pojam, jedan Dixon, neki Englez je izmislio pojam lingvistički jezici i politički jezici. Možete misliti šta znači uopšte lingvistički jezici. Kad kažete lingvistički jezici, to vam je kao da kažete, na primjer, memorija pamćenja. To je čista tautologija. Kakvi jezici mogu biti nego jezički? Lingvistički znači jezički, pa bi onda ispalo jezički jezici. Ali to lingvistički jezici je mnogo potrebno da bi mu se oponirali politički jezici. Drugčije rečeno, jezici koji nemaju nikakvog uporišta u samoj nauci, nego dobijaju uporište u političkim odlukama. I vi ako kažete da nećete više srpski jezik pod njegovim imenom, nego ćete isti jezik koji Srbi zovu srpskim i koji se istorijski zovu srpski zvati drugčije, onda vi ne možete lingvistički naći nikakve kriterijume osim da kažete da je jedan jezik lingvistički i da ima svoje uporište u nauci, a drugi jezik da je politički i da ima svoje uporište u Ustavu ili nekim političkim odlukama. Vi dobro znate, možete da dižete ruku kako god hoćete za Ustav, znate. Kad malo bolje pogledate zapravo to što se dešava sa tim jezicima, onda ćete vidjeti da se unutar njih najveća borba vodi oko same ćirilice. U Bosni, gdje neće da jezik zovu bošnjački kako su sebe preimenovali, gdje postoje kao tri jezika, bosanski, hrvatski i srpski, nego zovu jezik bosanski sa starom dobrom idejom da je, ako narod preimenete u bošnjake, a jezik nazovete bosanski, onda jedini zapravo termin koji je ostao slobodan za integralnu naciju ostao je bosanac. I bosanac bi trebalo da bude integralna nacija objedinjena bosanskim jezikom. To je stara Kalajeva ideja, Benjamina Kalaja, on, ja ne znam koliko vi znate. Kalaj je bio konzul austrougarski u Srbiji prije nego što je postao prokurator, financijski direktor Bosne, kad je Bosna uzeta, i on je nametnuo tu ideju o bosanskom jeziku, odnosno o stvaranju bosanaca preko bosanskog jezika. To je negdje bilo između 1800. i 1907. Ta ideja je Srbima mnogo jada zadala, iz više razloga, i zbog ćirilice i zbog mnogih drugih stvari. Da te ideje nije bilo, nikad Skerlić ne bi napravio, na primjer, ideju o ukidanju ćirilice, nametanju, ukidanju ekavice, odnosno takozvane ekavske latinice, ukidanju gotovo čitave srpske prošlosti pisane samom ćirilicom. A osim toga, nikad vjerovatno ne bi bilo ni srpsko-hrvatskog jezika kao naziva, jer su Srbi izabrali srpsko-hrvatski zapravo kao bolje od dva gora rješenja, od dva loša rješenja. Između rješenja za bosanski i za srpsko-hrvatski ipak su se opredijelili 1907. godine za srpsko-hrvatski kao bolje rješenje, i onda je došao rat, integracija, Jugoslovenija i tako dalje, i onda smo dobili to što jesmo. O tome sve možete da vidite dobro u Krestićevoj knjizi o odnosu Srba i Hrvata. Ali kad pogledate zapravo kako se danas to tumači, ta ideja, onda ćete vidjeti da će o ćirilici u Bosni se govoriti uglavnom kao o begovici. Drugčije rečeno, o bosančici. Bosančica je takozvano begovsko pismo, to je srpska ćirilica pisana u begovskim porodicama koje su bile takve kakve jesu, ali je jako bitno da se ona ne zove ćirilica. Jer ako se ona zove begovica ili ako se zove bosančica, onda postoji dobar razlog da se kaže da postoji jedan krak ćirilice gotovo od samih početaka koji odvaja bosanski jezik od srpskog jezika. I drugčije rečeno, daje kriterijum stvaranju bosanske nacije koja i dan danas na djelu. Hrvati tu imaju nedvosmislen jedan kriterijum koji je, hajde, naučno vrlo sporan. Oni smatraju da instituciju Bana niko u istoriji nije imao osim Hrvata. I onda kad im spomenete Strahinjića Bana, onda kažu oni, to kad otvorite njihove istorije, da je zaista postoji Strahinjić Ban i da postoji na Kosovu, ali kaže Srbi vazda zaboravljaju jednu nepobitnu činjenicu, da na Kosovu postoji mjesto koje se zove Janjevo i da u tom Janjevu su živjeli samo Hrvati, i taj Ban je morao biti odavde. Znači, čim je bio Ban, nije morao, a posebno još kad istorijski, znate ono, na početku srpske narodne pjesme dođe netko vješe Strahinjiću Bane, zaboravljajući da je netko zapravo stari oblik ovoga neko, da je redukcijom to nastalo. I onda ćete u hrvatskim tim gramatikama naići svugdje i istorijama, svugdje zapravo da je prvo istorijsko pismo Hrvata bilo glagoljica, a onda ćirilica. I da je ono danas ostalo istorijsko pismo koje se baštini tako kako se baštini u istoriji hrvatskog naroda, posebno preko institucije, te banovske institucije, odnosno preko same povelje Kulina Bana. Normalno, ćirilica se razvijala onako kako se razvijala, dobijala broj, razvoj njen išao od 12. do 14. vijeka u Srbiji i Bosni, bila je gotovo apsolutno, ništa nije bilo nego ćirilica, i ona je dobijala veliki broj preko, uglavnom iz feničanskog pisma, iz grčkog pisma su uzimani gotovo svi znakovi. Tako da je ona u jednom trenutku dobila, vjerovali ili ne, 40, ja mislim da i sad u crkvi, tako? 44 znaka, znači 44 slovna znaka za različite izgovorne oblike. To je ono vrijeme koje dolazi prije 1810. godine i prije pokušaja stvaranja reforme same ćirilice, odnosno njenog prilagođavanja narodnom jeziku. Ti znakovi nikome vjerovatno ne bi nikad padalo na pamet da mijenja te znakove, da su ti znakovi bili samo vezani za istorijat, odnosno za kulturu jednog naroda i da odražavaju tu kulturu. Ali reforma je uvijek problem, zapravo reforme je problem pismenosti jednog naroda. Drugčije rečeno, Srbi su bili totalno nepismeni narod. Ali baš totalno, gotovo, sem crkve, sem oni koji su bili crkveni, na 1000 Srba prije prvog srpskog ustanka dolazio jedan, na 1000 Srba dolazio jedan koji je bio pismen. Šta se zapravo smatralo, može se reći, šta se smatralo pismenošću? Pismenošću se smatralo da je neko mogao crkvene knjige čitati, da je mogao čitati, znači na toj takvoj činjenici, ne ovo što mi danas smatramo pismenošću. Ono, znači, elementarnom pismenošću. To je mnogo teža pismenost. Ovi koji znaju staroslovenski, koji su polagali staroslovenski, odlično znaju da to nije nimalo lako naučiti. Znači, je unutar toga da je to mnogo teže savladati nego što naša djeca danas savladaju savremeni srpski jezik i postanu elementarno pismena. Jer vi morate da znate tačno gdje se koji znak upotrebljava i da ne miješ, i tamo gdje se miješaju ti znakovi morate da znate kako se miješaju. Nije to bespravilna smjesa da vi možete da pišete kako je čej, da pišete debeli tank, debelo tanko jer, da pišete džer, da pišete bilo koji, znači bilo koji od tih znakova, on je imao strogu tradiciju u samome pisanju. I niko u reformi ne bi dirao tu tradiciju da se ona odnosila samo na crkvene, odnosno na pisane dokumente. Nego je bila, javila se potreba da se Srbi opismene. Srbi su bili usmeni narod. A potreba za opismenjavanjem Srba nastupila je zapravo uvijek nastupa u vremenima takozvanog civilizacijskog iskoraka ili uključenja u šire civilizacijske tokove. Sve dok ne postoji potreba za uključenjem u šire civilizacijske potrebe tokove, vi možete da bazirate kako god hoćete da pravite pismenost i da pravite knjige i da pravite tradiciju. Tradicija može pisana biti potpuno vezana zapravo samo za tradiciju i da se ništa ne izmijeni. Kad pogledate malo bolje sve naše istorijske dokumente, istorijske spomenike, vidjet ćete da tu u samome pismu nema gotovo nikakve razlike. Male su, vrlo male razlike. Ali kad pogledate kako je narod koji je bio nepismen, koji je crkveno bio nepismen, pisao oni koji su elementarno naučili, kako je Vuk koji je bio elementarno pismen, koji nije bio pismen čovjek u tom smislu, kako je učio ta slova, onda ćete vidjeti kako tu nema, zapravo kod onih koji su nepismeni, koji nisu crkveno pismeni, koji nisu pismeni u staroslovenskom jeziku, oni postaju nepismeni u narodnom jeziku, jer ne mogu taj takav sistem da prenesu. I vi dobro znate da je tad na tup 1810. godine zapravo došlo do velike ideje da se napravi reforma ćirilice. Normalno, reforma ćirilice napravljena je na drugim, ali ne nego ovdje srpske ćirilice. Mi smo imali crkvenu ćirilicu i to ona koja je baštinjena baš od najstarijih vremena preko srpsko-slavenskog, ne sad, svi vi znate kako se razvio staroslovenski. Znači da su bile različite redakcije, da smo dobili srpsko-slavenski, pa smo dobili kasnije imali rusko-slavenski, pa smo onda napravili jednu mješavinu koja se zvala slaveno-srpski, mješavina narodnog i on, pa smo dobili učitelje iz Rusije u 18. vijeku, pa smo mi jedan od rijetkih naroda na kugli zemaljskog pored Arapa, koji smo imali čistu diglosiju. Znate, diglosija u jeziku to vam je kad jednim jezikom govorite, a drugim jezikom pišete. Drukčije rečeno kad su dva jezika komunikativno inkompatibilna, međusobno zapravo neuporedljiva. Šta to znači? Znači onaj koji zna da govori, taj jezik ne zna da piše. Onaj koji zna da piše, jezik ne zna zapravo jezik ovoga koji govori. Tako se danas imate tu najpoznatiju diglosiju, imate u arapskom jeziku, gdje zapravo svi Arapi uče jezik Kurana kao arapski jezik, ali taj jezik se nigdje ne upotrebljava nego u pisanju. U govorima zapravo imate jezik koji je čisti govorni jezik i koji se potpuno od toga odmakao. E tako smo mi imali diglosiju u 18. vijeku kad je nastupila potreba za reformom ćirilice. A potreba za reformom ćirilice je nešto, hajde da kažemo, bila nešto ranija od nacionalnih pokreta u Europi. Nacionalni pokreti u Europi su bili pokreti stvaranja nacionalnog identiteta. Nacionalni identitet se stvara u Europi tog vremena preko jezika. Drugačije rečeno, jezik je bio glavni kriterijum nacije. I smatralo se koliko, znači, ako može hiljade ljudi sa različitih krajeva svijeta da govori istim jezikom, oni su pripadaju istom narodu zato što govore istim jezikom. Pa se onda govorilo, na primjer, da njemačkim jezikom, na primjer, govore svi Njemci bez obzira na svoju vjeroispovijest. Koliko je 3-4 vjere, koliko ih je bilo i tako dalje. I onda je Vuk govorio da i srpskim jezikom govore svi oni koji, zapravo da su Srbi svi oni koji govore srpskim jezikom, bez obzira da li su oni rimskoga zakona, kako on govorio, znači da li su katolici, da li su turskog zakona, da li su muhamedanci, ili su, kako je on govorio, grškoga zakona, da li su pravoslavci. Jer po jeziku se, narodnom jeziku, uopšte ne razlikuju. Ali je Vuk dobro primijetio zapravo da su svi nepismeni. Unutar toga, sad ću da napravim jednu samo malu digresiju. 1902. godine u Sarajevu, ovome današnjem, koje više nije srpsko, najvećim svojim dijelom, je stvoreno Srpsko kulturno i prosvetno društvo Prosvjeta. O to društvo su napravili bogati srpski trgovci. A društvo je napravljeno iz jednog jedinog razloga, da zaštiti ćirilicu, znači to je bio cilj, i da što više naroda opismeni, odnosno da što više Srba opismeni, pa da bude u Bosni bar toliko pismenih Srba koliko ima pismenih Hrvata i Muslimana. Društvo je rečeno da bude pismenih pravoslavaca, tad se tad govorilo tako, koliko ima pismenih katolika i muslimana. I jedan od prvih koji se opismenio na taj način, onda su ih stavili u škole, među tim koji su opismenjeni na taj način, na primjer je Petar Kočić, koji je poslan preko tog društva u Beč, kad dođete danas u Beč, vidjet ćete, Petar Kočić je, na primjer, iz tog pismenog fonda. Među tim koji su također prosvetu koristili, a vidite, evo, Srbija je bila i tad inostranstvo, bio je Jovan Dučić, koji kasnije, zapravo preko samoga društva, koji je završio učiteljsku školu u Soboru, koji je zapravo na teritoriji Srbije. Samo što je bilo tu društvo sasvim drugačije. E sad, kad pogledate to i tako vrijeme odbranu ćirilice, onda ne treba uopšte da se čudite da u to vrijeme Srbi ne govore o srpskom jeziku. Apsolutno ne govore o srpskom pismu. Progoni svi koji su bili za vrijeme Austro-Ugarske nisu bili progoni zbog srpskog jezika. Jer niko i nije znao koji su drugi jezici. Kala je i govorio da su to jezici koji Hrvati zovu jezik, koji Hrvati u Zagrebu zovu hrvatski, Srbi u Beogradu srpski, a Bosanci, odnosno oni u Bosni, trebalo bi da ga zovu bosanski, kako ga ovi tamo zovu. Ali je, kaže, sasvim bitno da sav taj jezik bude pisan latinicom. To je jako bitno, jer se time kida veza između Bosne i Srbije. Ne više po jeziku, jer on zna da je jezik isti, nego se kida zapravo po pismu. I urednik Bosanske vile, neki Nikola Kašiković, jedan od glavnih Srba tog vremena, nije htio da primi poziv za sud na latinici i osuđen je punih 20 dana zatvora zbog toga što nije htio, jer je rekao da ne zna latinicu. Jednostavno ne zna latinicu i ne želi to pismo. Vi dobro znate da onaj veleizdajnički proces koji je u Banja Luci vođen, bio u prvom redu bio proces onih koji su bili za ćirilicu. Drugčije rečeno, to je proces u kome je zabranjena bila ćirilica. Ćirilica je zapravo dva puta u pravom smislu kod Srba zabranjena. Jednom u NDH-ziji, znači u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i drugi put za vrijeme Austro-Ugarske na teritoriji i Hrvatske i Bosne. Da, i to u nekoliko navrata na teritoriji Hrvatske. Ako je svejedno kojim se pismom piše, onda se postavlja pitanje zapravo šta je to što smeta u ćirilici drugima. Jer ako vi danas kineski možete da pišete i kineskim pismom, i latinicom, i ćirilicom, možete da jednostavno da transliteraciju prevedete, to prevedete, kao što ruski možete da pišete latinicom i u naučne svrhe to možete da radite, šta je onda smetalo da se jedan jezik koji se onako zvao srpski piše ćirilicom? Zato što je ćirilica bila iskonsko očito samo srpsko pismo. Ona je bila zapravo znak srpske duhovnosti. A zašto znak srpske duhovnosti? Zato što je ćirilica bila strogo vezana za crkvu. Ono što je Srbe održavalo tokom čitavog vremena, zapravo bila je ta dvostruka vertikala. Bila je crkva, kao duhovo ono oko čega se okupljalo, a ono oko čega se Srbi okupljali kao jedinog zapravo centra duhovnog jedinstva i što se prenosilo s koljena na koljeno, bez obzira koliko su sveštenici u određenom vremenu bili nepismeni. I to se mora iskreno, zato što nisu imali pravi škola da se školuju. Ali su bili pismeni od ostalog dijela srpskog naroda i u njima se je gledala ta pismenog. I s druge strane bila je ćirilica, zato što su sve knjige bile u ćirilici, ali znate, diferencijalno se to uvijek tako radi. Ćirilica kao pismo i ne bi bilo toliko srpsko pismo da nije bilo jedino srpsko pismo. Drugdje rečeno, ni niko drugi nije koristio ćirilicu sem Srbi. Ako onda vi koristite samo ćirilicu kao Srbi, onda svako ko koristi ćirilicu smatra se zapravo da je Srbi. Budući da je istorijski to vezano od staroslovenskog pa nadalje, onda je zapravo ukidanje ćirilice zapravo ukidanje duhovne prošlosti. Drugdje rečeno, ukidanje vertikale, i to pisane i duhovne vertikale čitavog jednog naroda. I kad vi uspijete to da prevedete na drugu, onda vidite šta se dobija. Vi dobro znate da je, činim se, 1763. godine Rumunija prešla sa ćirilice na latinicu. To nema ni koliko 200 godina. 250 godina. Prešla je, ali vidite sa prelaskom, sa staroslovenskom, sa ćirilice na latinicu, Rumuni su se potpuno promijenili. Oni zapravo su prvo, nisu više narod koji je bio takav narod. Ni kultura, to je diskontinuitet u samoj rumunskoj kulturi, diskontinuitet između same ćirilice i latinice. I sad kad vi pogledate šta se zapravo dešava sa samom, u to doba sa samom ćirilicom. I latinicom, kod samih Srba. Problem Srba i problem pisma kod Srba je zapravo uvijek problem Srba mimo Srbije. Danas je to problem Srba u Srbiji. Zato što je ćirilica danas zapravo mnogo zastupljenija kod Srba u Hrvatskoj i kod Srba u Bosni i Hercegovini nego kod Srba u Srbiji. Uzmite udruženje ćirilice u Novom Sadu, s kojim se ja baš ne slažem mnogo, ali sam jedini od lingvista još ostao s njima. I oni su uspjeli sve da otjeraju. Sve da otjeraju međusobno, ali to udruženje je pokazalo, snimilo situaciju u čitavoj Srbiji. Nevjerovatno je da u Novom Sadu, na primjer, ili u Beogradu, gdje su potpuno snimljene sve reklame i sve moguće, nema ni 10% reklama, niti oglas, niti firmi koje su ispisane ćirilicom. Zapravo, kad pogledate dokumente koje se štampaju, sem knjiga koje štampamo za osnovnu školu i to samo zahvaljujući ustavu, znači zahvaljujući posljednjem ustavu, mi smo jednostavno samo zahvaljujući njemu, zato što u njemu upisano da je u Srbiji u upotrebi srpski književni jezik, a službeno pismo je ćirilica. Budući da je službeno pismo ćirilica, onda se udžbenici za osnovnu školu, jer se smatra da osnovna škola, moraju štampati ćirilicu. Inače, da to nije zapisano, ni ti udžbenici se ne bi štampali ćirilicom, kao što se štampaju udžbenici na fakultetima. Otvorite na fakultetima, na filološkom fakultetu, pa imate ediciju monografije filološkog fakulteta i frapirat ćete se, pa ćete vidjeti da među tim monografijama 180 je štampano latinicom. 80 monografija štampano latinicom. Ima normalno univerzitete, znači što idete prema centru Šumadije, više toliko je zapravo žal za ćirilicom veći. Pa je univerzitet u Kragujevcu donio odluku da se sve doktorske disertacije i svi magistarski radovi moraju pisati ćirilicom, bez obzira jesu li iz medicine, jesu li iz matematike, jer ono što je latinicom može da bude, ostane kao formule, mogu u latinici, pa univerzitet ne prihvata i time se polako latinica vraća u Kragujevac, ali se ne vraća i možda je Kragujevac danas jedini centar, jedini grad u Srbiji u kome ima više ćirilice od latinice. Ja ne vjerujem da jedan drugi grad ima u kome je ćirilica nadvladava latinicu. Šta je zapravo donijelo latinicu? Odnosno, šta je potisnulo ćirilicu? Nije to potisnula ni Austro-Ugarska, niti Bosančica. Bosančica, to dobro, sad koliko znate, Bosančica je pismo, to ta begovska ćirilica, koje je u to doba na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji jedna literatura koja se zove Alhamijado literatura, ne znam koliko to znate, to je zapravo srpski jezik pisan arapskim pismom. I pisali su ga uglavnom begovi i drugi, znači Alhamijado zbog toga što je pisana na arapskom. Vidite zapravo da vi možete jedan jezik pisati različitim pismima. A i ta Alhamijado literatura jedno vrijeme je bila baš onako kao kod nas, što bi se reklo, bila ekskluzivno pismo kod begova, pa mali broj begova je zapravo znao to pismo, kao što mali broj onih koji su htjeli da budu, vi dobro znate, Vuk je pisao, da danas u srpskom narodu Srba muhamedanske vjere ima oko milion, tako je on pisao tako. Ali nijedan neće Srbinom da se zove, nego hoće, kaže, da se Turcima zove, mada ni jedan turskog jezika ne zna. Možda poneki zna. Ako je bio kriterijum jezik, onda je to moralo biti. Kad budete nekad imali priliku, pročitajte jednu sjajnu priču jednog čovjeka koga su partizani 44. godine ubili zbog toga što je sarađivao u četničkom časopisu u Pljevljima, koji je bio tad predsjednik Udruženja književnika Srbije. U pitanju je iz Ibarskog Kolašina, u pitanju je Grigorije Božović. Grigorije Božović, koji je tek zajedno sa Vasićem reafirmisan u ovome vremenu raspada Jugoslavije, Grigorije Božović je napisao jednu priču prvi put u Novom Pazaru. I mnogo je zgodno da se pročita, da vidite koja je razlika tadašnjeg Novog Pazara i današnjeg Novog Pazara, ili da vidite zapravo kako se Novi Pazar predstavljao tako kako jeste. Budući da je Božović znao dobro turski jezik, on je pokušao zapravo kao Turčin da uđe na konju i da se predstavi. Onda su mu oni svi govorili, ali nemoj to da govori, govori naški, nije to sa srpski, nego govori naški. Drugčije rečeno, Novi Pazar ni tad nije bio, ko se smatrali većim Turcima, kako kaže Božović, nego onim u Istanbulu, nije bio turski grad po jeziku, nego je bio samo po religiji. Drugčije rečeno, on je religijski, oni su se izjednačavali po tome što su bili muhamedanci. Problem ćirilice, odnosno nestanka ćirilice sa ovim prostora, sa ovih prostora i sa današnji problem nastupio je nakon Prvog svjetskog rata, odnosno sa stvaranjem Jugoslavije. Prvi put Srbi pravoslavne vjere, ali sad pazite, moramo također da znamo da u srpskoj kulturi ima mnogo onih koji nisu bili pravoslavci, a zadužili su našu kulturu jako mnogo. Međutim, koji su zadužili srpsku kulturu, neviđeno mnogo je, na primjer, Ivan Gundulić. Prva doktorska disertacija o Gunduliću, vi dobro znate, prva doktorska disertacija o Gunduliću odbranjena je u Njemačkoj u 19. vijeku i prva rečenica u toj disertaciji stoji: najveći dalmatinski srpski pisac Ivan Gundulić. To je jednostavno. Vi dobro znate, da je, ne znam koliko znate, da je u Dubrovnik 1897. godine u Dubrovniku je pokrenut časopis Republika. Svetozar Borak, koji je sveštenik bio u ovoj filološkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, napisao je knjigu Srbi katolici, gdje je čitav istorijat zapravo Dubrovnika. Znate, Dubrovnik je prvi put postao hrvatski za vrijeme Banovina, 39. godine, nikad nije pripadao hrvatskoj teritoriji. I Dubrovčani su 1900 uvijek govorili da su Srbi, i to je jednostavno, ali Srbi katoličke vjere. 1900. godine neki Tum Ivan Stojanović, namjesnik svih samostana dubrovačkih, piše knjigu o dubrovačkoj književnosti. Knjiga je odgovor Đuri Šurminu, koji 1899. godine piše da je dubrovačka književnost i hrvatska. Pazite, vrlo je značajno, znači ne spori da je srpska, nego da je i hrvatska, znači da je možete pripisati i Hrvatima. Na to Dum Ivan Stojanović, koji je namjesnik svih samostana, odgovara: u Dubrovniku postoje samo dvije književnosti, srpska i talijanska. Ali nema druge, jer nema drugoga jezika. Književnost se određuje prema jeziku na kome se piše. Prema tome, Srbi katolici. Na 1897. godine pokrenu 7. broj časopisa Republika, koji su Hrvati pokrenuli da pokažu koliko ima Hrvata u Dubrovniku, donosim i možete ga naći u našoj, pošto vam blizu ovdje, Narodnoj biblioteci. Taj broj ima u Narodnoj biblioteci, pa ćete pogledati, pošto je fotokopiran, napravljena knjiga. U tom broju Đuro Šurmin prebrojava Hrvate u Dubrovniku. I kaže, nije istina da nas ima tri, ima nas pet, i navodi imena svih pet Hrvata koji postoje u Dubrovniku. Jedan zanatlija, jedan obućar, ne znam sad koji su, svih pet, znači slovom broj. Danas kad odete u Dubrovnik vidjet ćete da jedva da ćete naći pet Srba, nakon 15 godina. Znači, zašto? Zato što u toj, takvoj, zapravo sve se promijenilo. Kako je nastupila, kako se vjerski razdijelila ova, kako je latinica postalo obilježje Hrvata, odnosno katolika, tako je Dubrovnik, koji je bio sav latinički, zapravo postao sav katolički. A pošto je bio sav katolički, ali bio srpski, pa katolički, danas je postao sav hrvatski, jer su se katolici izjednačili sa Hrvatima. E taj stav sa zajedničkom državom, stav da unosimo oba pisma, odnosno Srbe i rimske i grčke vjere, unosimo u zajedničku državu sa ravnopravno, samim tim ravnopravno unosimo i latinicu i ćirilicu, dovest će do ovoga što danas imamo. Ulazak latinice u srpski jezički prostor, hajde da kažem, nemojte se ljutiti, u srbijanski jezički prostor. Znači, jer je na srpskom jezičkom prostoru latinice i bilo, ali je nije bilo na tlu Srbije. Sve do 1919. godine zapravo nije bilo latinice na tlu Srbije. Bilo ju je normalno, bilo je u Kotoru, vi dobro znate, u srednjovjekovnoj Majeviće imate, bilo je u Dubrovniku, bilo je u Dalmaciji, pa vi dobro znate, prva pjesma koju je napisao Fortis 1772. putovanja po Dalmaciji, Hasanaginica, napisana je također latinicom. Znači, tako je zabilježena. Prva pjesma preko koje smo postali toliko slavni u samoj Europi. Buk nikad ne bi bio to što jeste bio da nije Hasanaginica bila prethodila, odnosno Geteov prevod Hasanagirice, da nije prethodio dolasku samoga Vuka i da nije stvoren taj prostor. Ali je to napisano tako. Tad je, vi dobro znate da je ovi koji se bave malo istorijom, da znate da nije Fortis čak nije ni govorio da su tamo Srbi. On je to zvao morlacima. Danas Hrvati kažu morlaci, to isto znači, kaže, kao Dalmatinci. Znači, ne, morlaci to je jednostavno naziv istorijski. Imate istorijski naziv, zapravo lokalni naziv za same Srbe. Po samim Srbima, ali o tom to ne igra toliko ulogu. Kad su uvezani svi Srbi u jednu državu, jel, što bi rekao pokojni Minivac, kralju, ujedinitelju, hvala, nije trebalo, ali kad su uvezani, znači u jednu državu uvezana su i dva pisma u jedan jezik. I budući da je jezik prihvaćen zajedno sa onom Skerlićevom idejom, zapravo prihvaćen srpsko-hrvatski jezik, ne još kodifikovan kao takav jezik, onda je prihvaćena zapravo i latinica. Polako se sve radilo tako kako jeste. Vi dobro znate šta su Hrvati. Hrvati su prvo ušli, pa su onda tražili da prvo da se sve spoji, pa onda da se sve razvoji. Pa onda vi vrlo dobro napravite, znate, kad unesete vrlo malo nečega, a onda kasnije tražite da se to polovinski razvoji, imate u današnjem vremenu najbolji mogući pokazatelj da kaže srpsko-hrvatski, to vam je znači na početku bio srpski i hrvatski, pa se to dvoje spojilo, pa onda podući da se spojilo može i da se razvoji. A što to nije apsolutno nikakva istina, jer Ljudevit Gaj 1852. godine u Narodnim novinama piše hvala Srbima što su nam podarili tako lijep jezik, i on je vazda jezik Srba i mi smo srećni što smo ga takvim preuzeli. Danas niko neće s te strane to tako da posmatra. Normalno, tu ima mnogo naših grešaka. U svemu ovome, i najviše se samom ćirilicom, ima naših grešaka. Naprimjer, da se Đura Daničić, koji je bio najveći Vukovac, nije posvadio ovdje u vladi Srbije zbog nekih desetak zlatnika i otišao za tajnika novostvorene Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1867. godine u Zagreb, vjerovatno nikad ne bi bilo hrvatskog jezika u ovom obliku u kome on danas ponosi, jer mu je on dao, on je oblike srpskog jezika, knjigu koju je imao takvu, pretvorio kasnije u oblike hrvatskog ili srpskog jezika u drugom izdanju kad je otišao u Zagreb. Ali od te 1919. godine zapravo počinje raspad same ćirilice, odnosno sudba Srba sa ćirilicom. Samo da se vratim malo na samu ovu reformu, prije toga Vukovu iz 1818. godine iz Vješnjika. Reformu koju Vuk je zapravo preuzeo od Save Mrkalje, to je gotovo kompletna reforma koju je izvršio Mrkalje. Od 44 glasa Mrkalje sveo na 28, i vi koji ste čitali Vukov rječnik iz 1818. godine, u prva njegova rečenica glasi srpski jezik ima 28 glasova. A onda se navodi svakom glasu odgovara posebna buква, posebno slovo. Znači ima 28, falila su samo dva glasa, to je, odnosno dva slova. To drugo, prvo slovo koje je Vuk uveo 1827. godine bilo je slovo F, i mi danas u srpskom jeziku nemamo zapravo ni jednu riječ sa F koja je naša. Onaj F je uvedeno za strane riječi, kao što mi danas kad latinicu pišemo uvodimo X ili, na primjer onaj W ili ne znam Y uvodimo za neke, za etimološka pisanja nekih stranih glasa. Tako je Vuk vidio da mu treba to F, da stvarno to F, vi dobro znate, u govorima se potpuno miješaju, vidite, imate moderno doba, na primjer imate glagol faliti u značenju nedostajati, i glagol hvaliti, pa onda pošto H Srbi uopšte nemaju, onda veći broj srpskog naroda i dan danas misli da je hvaliti ljepše nego faliti, nego nedostaje. Imate zapravo hvaliti ne može nikako da bude, jel to mora biti, a jer je to hvaliti, to je sasvim druga riječ, ali danas imate čitave teritorije Crne Gore i Srbije koji tako govore. Nova urbana dijalektologija to bilježi. Zašto? Zato što mi H jednostavno nemamo. Narodni govori srpski glasa H nema. I tu to je jednostavno tako kako jeste. Vuk je taj glas H i slovo samo, slovo mu nije bio veliki problem, uveo sa slovom 1836. godine. Razlozi uvođenja tog H su bili malo drukčiji nego za F. Tako smo dobili tih 30 slova. Razlozi su bili što je Vuk morao zapravo da uvede H iz jednostavnog razloga kad se sreo sa riječju orak. Pa kad je riječ orah htio da uvene se u rječnik, pa počeo da pravi o množinu, i onda kaže, u Kragujevcu kažu oraci. Onda kaže, malo južnije kad krenete prema Topoli kažu oraji. Kad kažeš oraji, onda ti praviš jedinu oraj, a takve jedine nema. Kad kažeš orasi, praviš jedinu oras, a toga nema. A onda kaže, U Sremu kažu ora. No, imate dva, nemate ništa, ni orasa, ni oraja, nego ora, dva. Ne može se dodati a, a na. I da bi sačuvao osnove, zapravo, pošto sve imenice mora imati konsonanske, suglasničke osnove, onda je onda rekao h piši gdje mu je po etimologiji, gdje mu je po istoriji mjesto. Jednostavno, to h je uvedeno zbog čuvanja gramatičkog sistema srpskog jezika, iako ga mi danas učimo, znate kad odete na filološki fakultet, pa imate tamo fonolaboratorije, nijedan Srbin ne izgovara h onako kako je propisano po onim glasovnim artikulacionim zakonima. Imamo neko čudno h, to nije njemačko ono š koje imaju Nijemci, š, Minhen, na primjer, nema niti ono ko trljajuće englesko, francusko. Mi imamo neko, hajde da kažemo, neko h koje je vrlo razvodnjeno, h koje se, a da je zaista razvodnjeno, ne bi ni moglo se pretvarati tako lako u j kao kuhinja u kujina, pa ne znam, duhan u duvan i ne znam što drugo. Znači, pretvara se u veliki broj drugih glasova. E, kad je napravljena ta takva, Vuk je tad napisao, Srbima bi možda bila potrebna, Srbima bi možda bile u fusnoti, bili potrebni još neki glasovi, jer kaže, u Hercegovini govore i šesti, i ižesti, znači ovo što Crnogorci kažu da je razlika crnogorskog u odnosu na srpski, pa vidite danas kad uzmete ovo što oni zovu crnogorski jezik, vidjet ćete da u ćirilici postoje stvarno dva glasa, da ima i š i ž. Drugčije rečeno, imate i želica s jedne strane ili ženica, a s druge strane imate na primjer šutra umjesto sutra, jel? S j daje, jotovanjan daje š. To normalno ti glasovi postoje na jekavskoj teritoriji, postoji dž, vi dobro znate, mi Srbi mora imati dž. Vi kad krenete, na primjer, kad izgovorite riječ Salzburg, ne možete nikako izgovoriti tu c, jer ako se c nađe ispred zvučnog suglasnika, ono mora preći u dž. Ali svejedno je da li vi izgovorite Salzburg ili Salzburg. Svaki put je to Salzburg. Isto kao kad izgovorite, na primjer, prezime Kotzbek. Pa vi morate izgovoriti kao c, z, kao zvezda, kao Makedonci. Morate, zato što ne možete to izgovoriti c, pokušajte pa ćete vidjeti. Ali izgovorili vi c ili z, napisali tu z ili kao poseban glas, ili c, zapravo ne mijenja se značenje. A čim se ne mijenja značenje, taj glas nema svoju glasovnu vrijednost. Da bi jedan glas imao svoju glasovnu vrijednost, on zapravo kad ga promijenite na jednom mjestu unutar riječi, vi dobijate drugu riječ. I ako vi kažete, na primjer, put i pet, ako u i e promijenite, to su sasvim druge riječi. Ako kažete kad i sad, pa k i s promijenite na početku, i ako kažete, na primjer, grad i glad, pa vidite samo da se oponiraju sa r i l. Svaka promjena bilo koga glasa na jednom mjestu zapravo donosi, dovodi do promjene značenja. I broj glasova u srpskom jeziku bio je potreban samo za ono, broj slova, bio je potreban samo za onoliko glasova koliko imaju tu ulogu što mi danas zovemo u lingvistici fonema. Znači, razlikovnih jedinica. Ako je upotrijebite u istom kontekstu pa razlikuje značenje, onda se tu radi zapravo onome što je Vuk govorio o posebnom glasu. Vuk je bio idealista, čovjek koji je zarazio čitav svijet. Nije Vuk zarazio, nego srpski jezik je zaradio zapravo čitav svijet i ćirilice. Napravivši da svakome glasu odgovara posebno slovo, napravio je idealan odnos između jezika i pisma, odnos koji ne postoji ni u jednom jeziku na kugli zemaljskoj. Pa vi ako naučite samo slovo u jednom jeziku, vi znate više nego kad učite engleski dvije godine. Drugčije rečeno, odmah znate da čitate, pa makar i sricali, možete da čitate, zato mi imamo samo jedan veliki problem, vi dobro znate da naša djeca u Beogradu imaju samo jedan sa logopedom problem, a to je što, nažalost, nismo razvojili suglasničko, znači vokalsko i ne, suglasničko i nesuglasničko r. I kad kažete trn, vi jednostavno R jeste nosilac logotvorno, nosilac sloga, i vi dobro znate da naša djeca, zapravo više od 60% djece ide danas na učenje glasa R, koji se izgovara ovako ili onako, i to jeste problem srpskog, jedini problem zapravo unutar glasovnog sistema, zato što R ima dvostruku vrijednost, zbog toga mi kažemo da ima 31 fonema, 30 slova. Kad se tih 30 slova posmatra ovako kako ih mi posmatramo, onda dobijete idealni alfabet u kome svakom glasu odgovara jedno slovo i dobijete ono što piše u tamo za Riplija. Jel? Vjerovali ili ne, tamo u toj knjizi piše, postoji jedan narod na kugli zemaljskoj koji piše kao što govori, odnosno govori kao što piše. Drugčije je rečeno da vi možete svaki glas da zapišete i da budete odmah pismeni. Možete zamisliti kako bi, na primjer, Nijemci željeli da svoje D, E, U, C, H, koje se čita Deutsch, Znači, imate četiri slova za jedan glas, znači za jedan jedini glas, koliko je teže naučiti tamo gdje imate kombinacije četiri, pet slova, i koliko je teže zapravo opismeniti, ne naučiti. Danas je to lako, zato što naša djeca idu u školu. Ali u vremenu kad vi imate izvedenu revoluciju, vi morate da napravite od nepismenog pismen narod. I možete jedino po tom Adelungovom principu piši kao što govoriš. To nije Vukovo, to je jednostavno filozofski princip romantizma koji je bio i koji je Vuk. I za tog mora, samo da kažem nekoliko rečenica, šta je taj princip donio, zapravo taj ćirilički princip. Ćirilički princip je donio ideal na, za sve jezike, u prvom redu za Engleze. Englezi su pokušali zapravo da fonologizuju svoje pismo i da nije bilo Šekspira, tako bar kažu istoričari, odnosno da nije bilo raskida sa kulturom, vjerovatno bi to uspjeli. Kinezi su raspisali konkurs bili za pravljenje fonetičkog pisma. Prema ovome kad su saznali da postoji na kugli zemaljskoj pismo koje odgovara svakom glasu, vi znate kako kakav je kineski koji piše, ako ništa vidite filmove, i danas se smatra da Kinez elementarno pismen ako zna 3000 znakova, oni kinezi. Zamislite 3000 znakova prema 30 slova koje možete svugdje, elementarno pismen. A da biste mogli kinesku književnost čitati, kad dođete na filološki, pošto ima kineski tamo, vidjet ćete da je za potrebe kineske raznih varijanata kineske književnosti potrebno između 30 i 50 hiljada različitih znakova znati, da biste mogli pisati između različitih pokrajinaka. E sad možete zamisliti kako je to savršenstvo. Sad to savršenstvo je normalno u vremenu u kome smo mi ušli u zajedničku državu pokušalo da se izjednači sa savršenstvom latinice. Ja neću da govorim o problemu stvaranja latinice jer tu su veliki sukobi unutar srpske gramatologije. Gramatologija je nauka o pismu. Smatra se čak da je ovu reformu latinice o kojoj mi govorimo kao Gajevoj latinici, napravio Vuk 1827. godine u svom bukvaru. Vrlo interesantno, zaista ne može čovjek doći sebi, ja ne mogu prosto da vjerujem da je to tako, ali pronađen je primjerak jedan bukvara i vi vidite na početku bukvara sva ona slova raznih, znači imate goticu, pa imate latinicu, pa imate i imate i ovu reformisanu današnju latinicu ovakva kakva jeste, a smatra se da je, na primjer, Gaj napravio, to je Gajica, tek 3 godine poslije, po istoriji, 3 godine poslije. Međutim, iz pisama Vuka Babukiću iz 1848. godine ipak se ostavlja velika dilema da li je ikad napravljena, da li on to napravio, zato što on kaže da on ima ideal da napravi latinicu prema ćirilici. Šta znači ideal? Taj ideal znači kad vi danas pravite konverziju, pošto se konverzija pisama, ne možete nikako napraviti idealnu konverziju pisma ćirilice, latinice u ćirilicu. Vrlo je lako ćirilicu u latinicu, ali ćirilice, latinice u ćirilicu nije moguće. Zato što postoje slučajevi da drž jednom ima vrijednost dž, a drugi put ima vrijednost dž. Naprimjer, nadživeti, kad pišete latinicom, to će vam konverzija odmah prebaciti u nadživeti, u dž. Jednostavno zato što morate ili napraviti nešto drugo. Jedan kod mene kolega koji je radi doktorsku disertaciju konverzija latinice, neki Milorad Simić, poznat po tome što je napravio prvi program RAS, radi kod mene disertaciju konverzija ćirilice i latinice, odnosno pretvaranje, hajde da kažemo, mašinsko pretvaranje jednoga pisma u drugo. I onda se vidi da nije moguće uopšte to jednostavno riješiti tako lako, pa će otići vjerovatno čovjek u penziju, a neće doktorirati. Nije moguće riješiti lako jer postoje vrlo veliki problemi sa raznim tipovima zapravo prevođenja i ekavice u ekavice i ćirilice u latinicu. Kad je ušlo to pismo, znate, Srbi su uvijek bili narod koji je vrlo lako pristupao novim idejama. Ideje jugoslovenstva, integralnog jugoslovenstva, ulazak, stvaranje te nove države, smatralo se što je veće popuštanje sa srpske strane, to je čvršća nova država o kojoj se radi. I latinica je, htjeli vi priznati ili ne, zapravo svojevoljno prihvaćena u srpskom narodu. Dalibor Borozović jednom pisao Pavlu Iviću, dvojici najznačajnijih lingvista 20. vijeka, pisao 70. godine. Koliko se Srbi budu više odricali ćirilice, toliko će se vidjeti koliko su više za zajedničku državu. To ima u Ivićevoj knjizi Srpski jezik i srpski narod i njegov jezik. S te strane Srbi su bili vrlo podobni jer vi znate da su se mašine, one koje smo iz inostranstva dobijale, samo nama bila latinička. Domaća fabrika ili ti tvornica mašina, a zvala se stvarno tvornica, nije bila fabrika, bila je u Bugojnu, to se zvalo Mali Rim. u Bosni, ona je zapravo proizvodila gotovo isključivo latiničke mašine. Ćiriličke ste morali specijalno čekati kod vas. Znate, 60-ih sad imate i veliki broj ljudi koji istorija pišu kako su nabavljali te mašine. Ove su se proizvodile serijski, a ove druge su se proizvodile zapravo tako ako treba za naučne potrebe, da trebate nešto preko crte ćirilice i tako dalje. Tako da smo mi 70-ih godina došli na nivo da je latinica potisnula ćirilicu više od 70% u publikacijama svim srpskog naroda. Danas kad pogledate koje novine na ćirilici uđete samo po trafikama u Beogradu, koje novine u Beogradu izlaze na ćirilicu, vi ćete se frapirati. Zapravo na ćirilici izlazi pravda i na ćirilici izlazi politika. I ja ne znam koje još novine od svih. I novosti, da. To su novosti i politika stalno izlazi. Ali sve nove novine koje su pokrenute, znači ove sve nove novine koje su pokrenute zapravo su latinički. Ako biste malo bolje gledali šta Ustav naš propisuje, da je to službeno pismo, šta znači zapravo službeno pismo? Službeno pismo znači da u službenoj upotrebi vi imate to pismo gdje god i da ne dirate u individualnu slobodu bilo koga. Ako neki pisac hoće da objavi svoju knjigu na latinici, on ima to pravo. Ali nema pravo na fakultetu da studentima potura udžbenik. To je službeno. Službeno je sve gdje država ima svoje ingerencije, odnosno gdje je ustavom propisana upotreba tog pisma. Budući da kod Srba sve što je službeno zapravo je samo na papiru službeno, mi imamo svakoga dana sve gore stanje zapravo sa ćirilicom. Ja sam bio jedno vrijeme pristalica da ostanu ta dva pisma. Sad sam ubijeđen zapravo da se ćirilica može spasiti u srpskom narodu na jedan jedini način. Da se proglasi jedinim školskim pismom, a da drugo pismo bude alternativno pismo koje svako može koristiti kako hoće mimo, znači u svakoj upotrebi, mimo službene upotrebe gdje državni organi to preporučuju. Uglavnom se kaže ovako, to ne možemo uraditi iz jednog jednostavnog razloga, zato što stranci kad dođu u Beograd ne znaju pročitati na ćirilici. Kako mogu da pročitaju u Sofiji? Nema latinice. Dođu u Bugarsku svi, nigdje nema latinice. Kako čitaju u Sofiji? A osim toga, stranac ne može da pročita ni čačak na latinici. Jer to č, č, dž, dž koje mi imamo, nema ni jedna druga latinica. Specijalno. A nema, vidite, kad pogledate naše ove sad, saobraćajne ove tablice, nema gotovo ni jedni kola gdje nema ovo. Mi smo, vidite, mi smo uveli zapravo i ta službena slova, na tablice smo uveli latinicu. Kaže se da ćemo tako lakše u Europu. Vidite da naši ovi kad vam kazne pišu, ne mogu da vam napišu kaznu kad imate tablice sa onim dž, jer ne može da hvata sistem, jednostavno ne hvata ni jedno od tih slova sa kvačicama. Znači ništa, jednostavno sistem ne hvata, nego hvata samo englesku ili ti latinsku latinicu, bukvalno latinsku latinicu. S te strane se onda pokazuje se zapravo da mi jesmo pismeni normalno, ako znamo dva pisma. Možda jesmo pismeniji od Hrvata, jel? Hajde da kažem. Jer, vjerujte, oni također znaju ćirilicu. To je laž da oni ne znaju ćirilicu. Ali vi vidite kad, na primjer, digla bi se čitava pobuna u Zagrebu da se jedan film tituluje ćirilicu. To ja mislim da bi bio haos kao za vrijeme NDH. A pogledajte koliko je titlovanih filmova na različitim našim domaćim koje su dobile dozvolu. Koliko ima titlovanih filmova na latinici? Mnogo više, vjerujem, nego na samoj ćirilici. I sad kad pogledate istorijat, mi imamo danas dvije upotrebe, i time ću završiti, dvije upotrebe ćirilice. Imamo crkvenu ćirilicu, na kojoj su pisane crkvene knjige, i imamo zvaničnu ćirilicu, znači imamo ovu vukovsku ili ti srpsku ćirilicu, kako se ona zove, na kojoj se zapravo štampa najveći broj, hajde da kažemo, udžbenika. To je jedino i nekoliko novina unutar same Srbije. Ova crkvena će ostati za vijeke vjekova ćirilica srpska, zato što se oko nje niko ne otima, jer je ona takva ćirilica zato što je vezana za crkvene knjige. Vi dobro znate da katolici zapravo svoje knjige na latinici imaju, Bibliju imaju na latinici, sve moguće, i ne otimaju se u crkvenoj upotrebi, ne otimaju se za ćirilicu, i to staru ćirilicu crkvenu. Muslimani normalno također, zato što pišu svi arapskim pismom, znači knjige, Kur'an je pisan na arapskom pismu, iako nikoga ne zna pročitati, nije bitno, ali vidite kad možete da uđete u biblioteku, imate to izdanje iz 1974. godine u našoj narodnoj biblioteci, koje je napravljeno, Mesad Berberga je tako opremio sa raznim slikama, jedno od najluksuznijih izdanja Kurana, napravljeno je na Balkanu u Sarajevu, ali vidite tu jednostavno nemate ni latinice ni ćirilice. Kuran je tu pisan, jer s jedne strane pisan je, i ako treba da se napiše na kom pismu, oni će radije napisati zapravo tu transliteraciju u latinici nego u samoj ćirilici. Ali je problem u tome što crkvena ćirilica nema reproduktivnu moć. Ona nije ta kojom danas možemo komunicirati, kojom danas možemo komunicirati u školi, u civilizaciji, u svemu drugom. A ovdje ćete stalno sret naići sa idejom, a šta će nam zapravo, to je jednom Klein čak i rekao, šta će nama zapravo ćirilica? Ako mi znamo latinicu i možemo srpski jezik da pišemo latinicom, i ako sa latinicom komuniciramo na isti način kao što komuniciramo sa ćirilicom, jedino što je problem jeste, kaže, što raskidamo sa svojom prošlošću. A Klein je također napisao, nije samo on napisao, mi ko danas zna čitati staroslovenski? Samo ko je završio ili bogosloviju ili srpski jezik. Zapravo niko ne zna ni čitati. Prema tome je s te strane, jednoga dana kad ne budemo znali čitati ćirilicu, onda ćemo biti latinički nastav i narod. I onda će se ostvariti ideja koju je Skerlić imao 1914. godine. Srbi će zaista biti, ali to je bila ideja vrlo opasna, crkvena ideja iz Vatikana o takozvanoj ekavskoj latinici. Drugčije rečeno, to je ideja preko koje je došlo do pounijačenja Srba. Pounijačenje je išlo tim putem. I ono je u prvom redu bilo vezano za gubljenje ćiriličkog pisma. Kad danas pogledate ko su najveći broj unijata je među Ukrajincima, pogledajte koja je razlika zapravo kad su Ukrajinci napustili za ćirilicu, odnosno ćiriličko rusko pismo, od tog trenutka i nastupa era pounijačenja. S te strane onda je sasvim ispravno reći da je jedna od glavnih duhovnih vertikala srpskog naroda zapravo ćirilica. Borba za srpski jezik istovremeno je borba i za ćirilicu. To se posebno vidi zbog toga što na prostorima gdje danas ne žele srpskom jeziku srpsko ime, sve novine koje su izlazile na ćirilici ne izlaze više. U Podgorici od prvoga broja pobjeda je izlazila ćirilicom. Sve do dolaska Mila Đukanovića na vlast. Danas nema pobjede na ćirilici. Pobjeda se štampa na latinici. Isto kao što se vijesti, na primjer, štampaju tamo na latinici. U Crnoj Gori samo Dan koji drže srpske stranke štampa se ćirilicom. Sve ostalo se štampa latinicom. Pogledajte u Bosni i Hercegovini. Samo Glas srpske se štampa ćirilicom. Sve ostale novine koje izlaze i na srpskom prostoru štampaju se latinicom. Knjige se štampaju. Pogledajte u Hrvatskoj, gdje smo Srbe gotovo izgubili zapravo. Samo se za publikacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta štampaju ćirilicom. Ne štampaju se ni novine, ni srpske novine se ne štampaju ćirilicom, nego se štampaju latinicom. S te strane vi imate potpuno sužen prostor na teritoriju matice. A na teritoriji matice najmanje je brige za ćirilicom. Jednom sam i sad pokazao zapravo kako oni koji brinu o ćirilici, jednom govorite sa Zbiljićem ovdje, kad su pečate one stavljali, znate one, negazi po ćirilici, ti pečati su bili latinički. Pisalo ispred skupštine novog, znači pokrajinske skupštine, imali su, neko je napravio te pečate. Kad je ćiriličko društvo, ovo sad i time ću završiti, u Zemunu, kad je dodjeljivana povelja ćirilička, ona je dodjeljena, pa je udruženje književnika Republike Srbije povuklo povelju i čitava povelja je napravljena na latinici, odnosno napravljeno onaj bronzani lik, sad je ispisan, zapravo povelja je ispisana na latinicu. Ali danas mi zapravo i ne osjećamo koliko se ćirilica gubi i koliko je ona nama potrebna. Najbolje se osjeća to u samom razredu, među samim studentima. Ako vi vidite studente koji su došli iz osnovne i srednje škole i ne piše od njih, ni svaki deseti ćirilicu ne piše uopšte, onda ćete vidjeti kako će njihova djeca pisati, pa kako će djeca njihove djece pisati, i onda u trećem koljenu imat ćemo kao našega starbajtere danas koji ne znaju, u Čikagu koji je od vas bio, to je najveći srpski grad poslije Beograda, 350.000 Srba ima tamo, ali od 350.000, 250.000 ne zna da govori srpski. 250.000 ne zna da govori srpski. A kamo li da piše ćirilicu? Hvala vam što ste me saslušali.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje profesora doktora Miloša Kovačevića, eminentnog i priznatog lingviste, na temu istorijat, značaj i sudbina ćiriličnog pisma, koje je održao u parohijskom domu pri Svetosavskom hramu u Beogradu.